Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom. Resnična vera in molitev odpreta razum in srce, ne zapreta. Sveti oče ob spominjanju na bombardiranje Hirošime in Nagasakije. Obnovimo močno molitev za mir. Sveti oče v intervjuju za kitajsko jezuitsko provinco predal sporočilo upanja. Praznovanje godu sveta Klare v samostanu Klaris v Nazarjah. Nagovor nadškofa monsignorja Stanislava Zoreta na 19. nedeljo med letom.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Oggi il Vangelo della liturgia ci parla della reazione di giudei all'affermazione di Gesù che dice Io sono disceso dal cielo.
Danes nam Evangelij bogoslužja govori o odzivu judov na Jezusove trditve, ko je rekel, prišel sem iz nebes. Pohujšali so se. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 19. nedeljo med letom.
Essi mormorano tra loro.
Med sabo so godrnjali, ali ni to Jezus Jožefov sin? Njegovega očeta in mater poznamo. Kako more zdaj govoriti, iz nebes sem prišel? Bodimo pozorni na to, kar pravijo. Prepričani so, da Jezus ni mogel priti iz nebes. Ker je sin Mizarja in ker je njegova mati in so njegovi sorotniki običajni ljudje, poznane osebe, normalne kot mnoge druge. Kako se lahko Bog razodene na tako običajen način? Zaprti so v svoji veri zaradi predsodkov glede njegovega tako preprostega izvora in svoje domišljavosti in zato se od njega nimajo kaj naučiti, koliko slabega nam storijo predsodki in domišljavost. Preprečujejo iskren pogovor, približanje med brati. Pazite se predsodkov in domišljavosti. Jezusovi sogovorniki imajo svoje toge sheme in ni prostora v njihovi srci za to, kar ni znotraj tega, za tisto, kar ne morejo katalogizirati in arhivirati na zaprašene police svojih gotovosti. To je res, naše gotovosti so večkrat zaprte in prašne kot stare knjige. Mislijo tako, pa vendar so osebe, ki spolnjujejo postavo, dajajo v Boga ime, spoštujejo post in čas molitve. Kristus je že storil različne čudeže. Kako to? Da vse to jim ne pomaga prepoznati v njem Mesija? Zakaj jim ne pomaga? Zato, ker svojih verskih opravil ne opravljajo toliko zato, da bi se postavili v držo poslušanja Gospoda, ampak da bi v tem našli potrditev tega, kar oni mislijo. Zaprti so za Gospodovo besedo in iščejo potrditev za lastne misli. To dokazuje dejstvo, da niso poskrbeli za to, da bi Jezusa vprašali za razlago. Omejili so se na godanjanje med sabo proti njemu. Kot da bi se med sabo hoteli pomiriti glede tega, v kar so prepričani in se s tem zaprli v neosvoljivo trdnjavo. Zaradi tega jim ne uspe verovati, koliko slabega stori zaprto srca. Bodimo pozorni na vse to, kajti kdaj pa kdaj se to isto lahko zgodi tudi nam. V našem življenju in naši molitvi se nam lahko zgodi, da namesto, da bi prisluhnili temu, kar nam ima Gospod za reči, iščemo od njega in od drugih samo potrditev glede tega, kar mislimo. Potrditev, v kar smo prepričani, glede naših sodb, ki so predsodki. Toda ta način obračanja na Boga nam ne pomaga resnično srečati ga. In tudi ne, da se odpremo daru njegove luči in njegove milosti, da bi rasli v dobrem, da bi spolnjevali njegovo voljo in bi prerasli zaprtosti in težave. Bratje in sestre, resnična vera in molitev odpreta razum in srce, ne zapreta. Ko naletiš na osebo, ki je tako razumsko kot v molitvi zaprta, ta vera in ta molitev nista resnični. Vprašajmo se torej, v svojem življenju vere sem sposoben napraviti v sebi tišino in se postaviti v držo poslušanja Boga? Sem pripravljen sprejeti njegov glas onkraj svojih schem in tudi premagati z njegovo pomočjo svoje strahove? Marija naj nam pomaga, da bomo z vero prisluhnili Gospodovemu glasu in s pogumom izpolnjevali njegovo voljo.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je po molitvi in blagoslovo najprej dejal. V zadnjih dneh smo se spomnili obletnice atomskega bombardiranja mest Hirošima in Nagasaki. Medtem ko še naprej priporočamo Gospodu žrtve tistih dogodkov in vseh vojn, obnavljamo našo močno molitev za mir, zlasti za mučeno Ukrajino, Bližnji vzhod, Palestino, Izrael, Sudan in Mjanmar. Molimo tudi za žrtve tragične letalske nesreče, ki se je zgodila v Braziliji. Sveti oče po pozivu za molitev za mir še dejal.
Ricordo oggi la festa di Santa Chiara.
Danes spomnim na praznik Svete Klare. Ljubečo misel namenjam vsem Klarisam in še posebej tistim iz Valle Glorie, s katerimi me veže lepo prijateljstvo.
Una bella amicizia.
Sveti oče je v intervjuju s patrom Pedrom Čijo, direktorjem tiskovnega urada kitajske province družbe Jezusove, spregovoril o različnih temah povezanih s svojim pontifikatom in razmišljanjem o prihodnosti cerkve. Med drugim je ponovno izrazil svojo željo, da bi obiskal Kitajsko. Intervju, ki je bil 9. avgusta objavljen na družbenih omrežjih, je bil posnet 24. maja letos na god Marije Pomočnice, ki je zavetnica svetišča Šešan v Šanghaju, kamor bi papež prav tako rad poromal. Dejal je, da bi se na Kitajskem rad srečal s tamkajšnjimi škofi ter z božjim ljudstvom, ki je tako verno. Je verno ljudstvo. Doživeli so veliko stvari in ostali verni. Mlade kitajske katoličane je sveti oče spodbudil k upanju, čeprav je dodal, da se mu zdi tavtološko, da ljudstvu, ki je mojster upanja ter potrpežljivosti v čakanju, daje sporočilo upanja. Kitajci so po njegovih besedah veliko ljudstvo, ki ne sme zapravljati svoje dediščine, ampak jo mora s potrpežljivostjo predajati naprej. V nadaljevanju intervjuja je beseda tekla o pontifikatu. Papež pravi, da ta poteka v sodelovanju, s poslušanjem in svetovanjem vodi dikasterijev in vseh. Sam je prepričan, da kritike vedno pomagajo, tudi če niso konstruktivne, saj spodbujajo k razmisleku o načinu delovanja. Ob tem je dodal, da se tudi za odporom lahko skriva dobra kritika. Včasih je potrebno čakati in prenašati, tudi z bolečino. Kot takrat, ko naletimo na odpor proti cerkvi, kot se dogaja v tem trenutku strani majhnih skupin. Je dejal sveti oče ter dodal, trenutki težav ali potrtosti se vedno rešijo z gospodovo tolažbo. Glede dosedanjih izzivov v svojem pontifikatu je papež Frančišek izpostavil velikanski izziv pandemije in trenutni izziv vojne, predvsem v Ukrajini, Mjanmaru in na Bližnjem vzhodu. Dejal je, da izzive vedno skuša reševati z dialogom, kadar pa to ne deluje s potrpežljivostjo in tudi s smislom za humor, v skladu z naukom svetega Tomaža Mora. Zatem je sveti oče spregovoril o nekaterih krizah na svoji jezuitski redovniški poti. Dejal je, da je to nekaj normalnega, sicer ne bi bil človek. Ponovno je spomnil, da se krize premagujejo na dva načina. Skoznje se gre podobno kot skozi labirint, poleg tega pa iz kriz nikoli ne moremo priti sami, ampak potrebujemo pomoč, spremljanje. Zelo pomembno je, da si pustimo pomagati, je pojasnil papež in dodal, da gospoda prosi za milost odpuščanja ter da naj bo potrpežljiv z njim. Sledilo je razmišljanje o štirih univerzalnih apostolskih preferencah jezuitov, ki jih je potrdil leta 2019 za obdobje 10 let. To so kazati pot k Bogu s pomočjo duhovnih vaj in razločevanja, hoditi z izključenimi, spremljati mlade pri ustvarjanju prihodnosti upanja, ter skrbeti za naš skupni dom. Sveti oče je omenil, da gre za 4 integrirana načela, ki jih ni mogoče ločiti, medtem ko so spremljanje, razločevanje in misionarstvo temeljni poudarki družbe Jezusove. Ob pogledu na prihodnost cerkve pa papež spominja, da bo po mnenju nekaterih ta vedno manjša in bo morala paziti, da ne zapade v klerikalizem in duhovno posvetnost. Ta po besedah kardinala De Lubaca, ki jih je navedel papež, predstavlja najhujše zlo, ki lahko doleti cerkev. Celo hujše od časa konkubinskih papežev. Tistega, ki bo za njim opravljal službo Petrovega naslednika, pa sveti oče ob koncu intervjuja spomni na pomen molitve, saj gospod govori v molitvi.
O prazniku svete Klare so Klarise v samostanu brez madežne v Nazarjah v soboto 10. avgusta slovesno proslavile god svoje ustanoviteljice. Mašo v njihovi kapeli je ob somaševanju Janeza Suhovršnika, med Klarisami je njegova sestra Paula, daroval škof dr. Maximilian Matjaž. Mati Katarina Ambrož je v imenu vseh sester, vseh 3 samostanih na začetku maše dejala, da se ob prazniku svete Klare želijo Bogu zahvaliti za dar življenja in odrešenja, vere in vse milosti, ki jim jih daje. Leto še posebej slavijo 800 let, kar je sveti Frančišek prejel Kristusove rane, 830. letnico rojstva svete Klare, pa tudi prve za obljube sestre Doroteje in Dominike, ki sta jih naredili dan prej. Sveta Klara, nedvomno ena najbolj priljubljenih svetnic, goduje 11. avgusta. Živela je v 13. stoletju in bila sodobnica svetega Frančiška Asiškega. Njeno pričevanje kaže, koliko cerkev dolguje pogumnim in zvero bogatim ženam, ki so bile sposobne dati odločilen prispevek k obnovi cerkve. 18-letna Klara se je po Frančiškovem zgledu leta 1212 odpovedala bogatstvo in svetnemu blišču, ter se povsem posvetila Bogu. Z mlajšo sestro Nežo in drugimi prijateljicami je pri svetem Damijanu osnovala redovno skupnost, ki v strogi klauzuri in skritosti še danes živi preprosto, globoko in v oboštvu bogomiselno življenje. Na slovenskem ozemlju je bilo nekdaj 7 samostanov Klaris. Klarise so veliko prispevale k kulturi in sakralni umetnosti, pa tudi k vzgojno-izobraževalni dejavnosti. Avstrijski cesar Jožef II. Je leta 1782 poleg drugih ukinil tudi vse klariške samostane pri nas, razen koprskega, ki je bil razpuščen pod francosko okupacijo v začetku 19. stoletja. Po skoraj 200-letni odsotnosti klaris so zopet prišle klarise Slovenke v Nazarje leta 1978, v Ljubljanske Dolnice, Ljubljana Podotik leta 2000, v Turnišče leta 2011. Živijo kot ena skupnost na 3 mestih. Svojo molitvijo in delom odgovarjajo na potrebe cerkve, vsega sveta, posebej ubogih in trpečih. Od prvega dne uničevalne poplave v Nazarjah in teh krajih pred letom dni so sestre v molitvi preko telefona in ob obiskih ljudi pri njih bile na razpolago vsem potrebnim pomoči in tistim, ki so pomagali. Po pričevanju je nekaterim v teh trenutkih pomagala trdna vera, molitev jih obvarovala še pred hujšim, tolažila in jim vlivala upanje. Prisluhnemo odlomku pridige škofa Maksimilijana Matjaža.
To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. Ta stavek je bil pomotoma odrezan morda iz tega odlomka, ki smo ga prebrali, zato sem ga ponovno izrezal in ga prelepil sem, ker se mi zdi, da morda še gospod Jako ne bi znal na pamet prebrati ta stavek, ki se mi zdi, da tako zelo paše in da drugače težko razumemo to, kar smo prebrali, in pravzaprav težko razumemo tudi ves evangelij, pa tudi življenje svete Klare in njenih sester Klaris vse do današnjih dni. Vse to sem vam povedal, da bi bilo moje veselje v vas in da bi bilo vaše veselje dopolnjeno. Se mi zdi, da bi lahko tak stavek izrezali in ga pravzaprav prilepili in brali za vsakim odlomkom evangelija, ki ga beremo. Zato, ker se zdi, da je pravzaprav to tudi edini smisel Božje besede, ki nam je dana, da bi v nas raslo veselje, ki je prvi sad Svetega Duha. To nam je razodel tudi apostol Pavel v enem od svojih pisem, kjer našteva sadove Svetega Duha in prvi od tistih 9 sadov je prav veselje. Veselje, ljubezen, mir. In potem sledijo potrpežljivost, dobrotljivost in tako dalje vse po vrsti. To sem vam povedal, da bi bilo moje veselje v vas in zato sem, drage sestre, bil prav vesel, ko sem prebral včeraj v molitveniku Magnifikat prispevek molitev, ki ste ga zapisale ve za današnji oziroma za jutrišnji praznični dan in nosi naslov Frančišek in Klara, učitelja veselja. Kakorkoli se nam morda zdi nenavadno, tako če gledamo od zunaj, ampak tukaj ne velja za vas, ki ste tukaj. Jaz vem, da vi poznate sestre tudi bolj od znotraj, ne samo od zunaj. Zdaj, če bi odgrnele še tisto zaveso, bi lahko videli, da se vse smejijo in so polne veselja tudi na licih. Ne samo sestra Doroteja z tem belim venčkom na glavi v znamenju njenih nove zaobljube, ampak tudi vse ostalo. Čeprav se zdi za tistega res, ki gleda od zunaj na življenje sester, da ga spominja morda na vse kaj drugega, kakor pa na veselje, ker kaj bi lahko bilo toliko veselega v odpovedi, v klauzuri, za rešetkami, ob postih, ob večernih, nočnih, dnevnih in drugih molitvah, kot pa veselje. Pa vendar ne govorimo o kakršnem koli veselju, ampak veselju, ki je pravzaprav temelj veselega in svobodnega življenja. O veselju, ki nam govori, da poznamo, da se ne samo poznamo, da se dotikamo vira našega življenja. Da vemo, da smo izkusili ta izvor našega življenja, resnico našega življenja in tudi končnost, cilj našega življenja. Zato je res veselje pravzaprav tudi ključ, v katerem lahko beremo življenje svete Klare.
Prisluhnemo na govoru nadškofa monsignorja Stanislava Zoreta na 19. nedeljo med letom.
Tisti čas so ljudje godrnjali nad Jezusom, ker je rekel, jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes, in so govorili, ali ni to Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta in mater poznamo, kako mora zdaj govoriti, iz nebes sem prišel. Jezus je odgovoril in jim dejal, ne godrnjajte med seboj. Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obudil poslednji dan. Pri prerokih pa je zapisano, vsi se bodo dali poučiti Bogu. Vsak, kdor posluša očeta in se mu da poučiti, pride k meni. Pogovor med Jezusom in rojaki je poln preobratov. Dokler je Jezus govoril o kruhu, ki prihaja iz nebes in daje sveto življenje, so bili nad to nebeško ponudbo navdušeni. Gospod, daj nam vselej tega kruha. Ko pa je Jezus na to njihovo prošnjo odgovoril s pojasnilom, da je on kruh, ki je prišel iz nebes, je bilo navdušenja konec. Množica, ki je bila pripravljena prehoditi kilometre in kilometre, da bi našla tistega, ki zahvalo blagoslavlja kruh in nasičuje lakoto, v trenutku spremeni svoj odnos do Jezusa, ko jih ta povabi, naj dvignejo pogled od hlebov in zagledajo njega, ki prihaja iz nebes in daje sveto življenje. Navdušenje se spremeni v godrnjanje. Glede na to, kolikokrat je v svetem pismu rečeno, da so ljudje godrnjali zoper Boga ali pa zoper njegove poslance, mora Bog imeti polna ušesa človeškega godrnjanja. Skoraj celotno pot iz egiptovske sužnosti v obljubljeno deželo so godrnjali zoper Gospoda pa zoper Mojzesa in Arona. V njihovem godrnjanju je vedno ostajal Egipt s polnimi lonci mesa in rib, ki so jih zastonj jedli v Egiptu, pa kumar, lubenic, pora, čebule in česna. Godrnjajo zoper Boga in Mojzesa, ker niso sposobni dvigniti pogleda iznad zadovoljnosti njihovih trebuhov, ker niso sposobni zagledati obljubljene dežele in sprejeti cene za vstop vanjo. Želeli bi udobje Egipta, pa čeprav bi jih to stalo svobode. Ti iz današnjega evangeljskega odlomka godrnjajo iz podobnega razloga. Kruh jim je všeč in bi ga z veseljem jedli, ampak ne takšen, kakršnega prinaša Kristus. Ta je prezahteven. Ta kruh vodi v spreobrnenje. Če se ne spreobrnete, ne boste videli nebeškega kraljestva. Oni bi sicer radi videli nebeško kraljestvo, radi bi bili deležni večnega življenja, obenem pa bi ostali pri starih pogledih in pri nekdanjih prepričanjih. Gospod naj nam nakloni močno vero, da bomo po evharističnem kruhu postajali vedno bolj podobni Kristusu, ki je v človečenju postal nam enako vsem, razen v grehu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.